Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր օգոստոսի 2-ն է, օրը 5:07։ Ուղիղ եթերում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը։ Օրվա հրատապ թեմաները՝ մեր կյանքի կարևոր խնդիրների լուսաբանումը, առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում։ Սիրահայ գործարարների համար նպաստավոր է արդյոք հայկական շուկան, ինչպես փրկել կապիտալը։ Բավական է բետոն ու փոշի շնչենք, կանաչապատենք մեր քաղաքը։ Բացվեց վերանորոգված մանկական երկաթուղին։
Նստում ես տաքսի, ռուսերեն խոսես կամ մի քիչ բարբարով խոսես, շոչիկը չեմ միացնի, եթե պիտի վճարես 1000 դրամ, քեզ կարեն ասեն 3000 դրամ։
Հայաստանը որպես տուրիզմի կենտրոն, սփյուռքահայերի տեսանկյունից։ Այսօր Վահե Ավետյանը կդառնար 33 տարեկան։ Այս ու այլ թեմաների շուրջ մենք դեռ կխոսենք առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում, սակայն հիմա տեսնենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել աշխարհում մինչև այս պահը՝ տեղական և միջազգային լուրեր։ Հայաստանի ազգային ավիափոխադրող Արմավիա ընկերությունն այսօր ժամը 14:01 իրականացրել է Երևան-Հալեբ-Երևան լրացուցիչ առաջին չվերթը։ Հաղորդելով այդ մասին, ընկերության լրատվական ծառայությունը նշում է, որ Երևանից Հալեբ օդանավը մեկնել է առանց ուղևորների, պահանջարկի բացակայության պատճառով։ Նախատեսված է, որ ինքնաթիռը Հալեբից Երևան Զվարթնոց օդանավակայան կժամանի այսօր ժամը 18:25-ին։ Չվերթը իրականացվում է 50 տեղանոց SAG 200 օդանավով, ուղևորների թիվը ժամը 14:00-ի դրությամբ կազմել է 47 մարդ։ Օգոստոսի 1-ից Երևան-Հալեբ-Երևան ուղևորությամբ լրացուցիչ չվերթ իրականացնելու մասին Արմավյան հայտարարել էր հուլիսի 31-ի երեկոյան։ Սիրացի ակտիվիստներն այսօր հաղորդել են, որ Դամասկոսի Ջդեյդեթ Արթուս արվարձանում կառավարական ուժերի իրականացրած գործողության արդյունքում առնվազն 35 մարդ է զոհվել, նրանցից ոմանք խոշտանգվել և մահապատժի են ենթարկվել։ Ըստ նույն աղբյուրի, շուրջ 100 երիտասարդներ էլ ձերբակալվել են, տեղափոխվել մի դպրոցի շենք և խոշտանգվել։ Սիրիայի պետական հեռուստատեսությունը մինչդեռ հայտարարել է, թե Ջդեյդեթ Արթուսում հանձնվել կամ սպանվել են տասնյակ ահաբեկիչներ և վարձկաններ։ Նախորդին տեսանյութ էր տարածվել, որտեղ պատկերված էր, թե ինչպես Հալեբում ապստամբները մահապատժ են ենթարկում նախապես դաժան ծեցի ենթարկված 4 մարդու կառավարամետ աշխարհազորայիններին։ Երեսուներորդ օլիմպիական խաղերի բռնցքամարտի մրցաշարի 1/8 եզրափակիչում 56 կիլոգրամ քաշային ադրբեջանցի Մագոմեդ Աբդուլ Գամիդովը 22:17 հաշվով հաղթանակ էր տարել ճապոնացի Սատոշի Շիմուձիի նկատմամբ, սակայն ճապոնացիները բողոքարկել են մրցավարների որոշումը, քանի որ երրորդ ռաունդում ադրբեջանցի բռնցքամարտիկը 6 անգամ հայտնվել էր ռինգի հատակին, իսկ մրցավարը չէր բացել նոկդաունի հաշիվը կամ չէր դադարեցրել մենամարտը։ Սիրողական բռնցքամարտի միջազգային ֆեդերացիան բավարարել է ճապոնական կողմի պահանջը։ Ախլցխայում Ռաբատ վերականգնված ամրոցի բացման առիթով կազմակերպված տոնական համերգին կմասնակցի նաև մեր հայրենակից Շարլ Ազնավուրը։ Այս մասին հաղորդում է Ռուստավի 2 հեռուստա ալիքը։ Ազնավուրը ելույթ կունենա 25 հոգանոց երաժիշտների խմբի հետ և մոտ 1.5 ժամ կկատարի իր հիթերը։ Ի դեպ, 10 ամիսների ընթացքում Վրաստանի իշխանությունները ամբողջովին վերականգնել են ամրոցը։ Այժմ ավարտին է մոտենում աշխատանքը ամֆիթատրոնում, որտեղ էլ հենց ելույթ կունենա Ազնավուրը։ Ազնավուրի ծնողները Ախլցխայից են։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն այսօր նիստ էր հրավիրել, որի ընթացքում քննարկվեց այն պետությունների ցանկը, որոնց քաղաքացիներին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր կարող է տրվել հենց օտարերկրյա պետությունների Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցիչներում և հյուպատոսական հիմնարկներում։ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանն իր խոսքում նշել է, որ այս որոշման դեպքում Սիրիայում և Լիբանանում մեր հայրենակիցները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերելուց հետո անձնագրերը կստանան Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցիչներում ներկայացուցիչներում։ Փաստորեն այս որոշման ընդունումով կհեշտանա մեր հայրենակիցների քաղաքացիություն ձեռք բերելու գործընթացը, այսպիսի հետևության են հանգել կառավարության անդամները։ Խոսելով սփյուռքա հայերի մասին, անդրադառնանք մի լուրջ խնդրի։ Սիրիայում քիչ չեն նաև գործարար հայերը, ու պատերազմը, որ ընթանում է այսօր այս տարածքում, լուրջ վտանգի տակ է դնում նաև վերջիններիս բիզնեսը։ Ինչ պայմաններ կարող է ստեղծել Հայաստանը մեր հայրենակիցների համար եւ արդյոք հայկական շուկայում իրենց տեղը կարող են գտնել վերջիններս։ Փորձել է պարզել Հովանես Մովսիսյանը։
Խափել, թաքցնել եւ շրջանցել օրենքը, այս բանաձևով է աշխատում հայ բիզնեսմենների մեծամասնությունը։ Շատերի կարծիքով չաղ ու բախտավոր գործարար դառնալու համար միայն այս մեթոդը կարող է իրեն արդարացնել։ Հենց այսպիսի մտածելակերպն է պատճառը, որ մեր երկրում տիրում է անառողջ գործարար միջավայր։ Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի խոսքով սա մտածելակերպ է, որը հատուկ է մեր ազգին։ Մեզ մոտ գործարարների մի մասը օրենքներին եւ սեփական իրավունքներին տեղյակ լինելու փոխարեն մտածում է, թե ինչպես կարող է շրջանցել այս կամ այն օրենքը։
Ճարպիկ լինենք, շուստր լինենք, ու դրա տակ շատերն այն հասկանում են, ինչպես անենք, որ խափենք, թաքցնենք, ֆրոցնենք, ասես կոպիտ ասած, ինչպես շրջանցենք։ Ուրեմն մենք կողմնակից չենք այս մտածելակերպը։ Բիզնեսի մեջ գրագիտությունն է կարևոր։ Գրագիտությունը դա որոշումների կայացման մեջ, օրենքների իմանաս, քո իրավունքներն այդ իմանաս։ Ինչու է մեզ մոտ օրինակ հաճախ շուստրության զարկ տալիս, որովհետև եթե ինքը գիտելիքներով ցածր է, շատ գրագետ չի, օրենքները լավ չգիտի, ծրանություն ունի, որ այդ պատճառով ինքը միշտ վախկոտ վիճակում է գնում, իրան պետք է արդեն այդ հերությունը լրացնել այդ ճանապարհով, որը հենց շուստրության մեթոդն է։ Դրանք ուրեմն դրանակար չունեն, և ասեմ ձեզ, որ Հայաստանն էլ է գնում այն ճանապարհով, որ այդ ռեֆորմներում լավացնի։
Թեև գործարար միջավայրը ավելի օրինական դարձնելու ցանկությանը մենք այսօր ունենք այն, ինչ ունենք։ Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում բիզնես սկսելը բավականին դժվար է։ Սիրիայում տեղի ունեցող դեպքերի հետ կապված վերջերս կտրուկ աճեց հայրենիք վերադարձող սիրիահայերի թիվը։ Իսկ արդյոք այս փաստը որևէ աշխուժություն կմցնի Հայաստանի բիզնես ոլորտում։ Գագիկ Մակարյանի կարծիքով հայրենիք վերադարձողների թվում կան նաև գործարարներ, իսկ արդյոք կկարողանան այդ անձիկ գործունեություն ծավալել նաև հայրենիքում։ Կասկած չկա, որ սիրիահայ գործարարների մեծամասնությունը խափելու, թաքցնելու եւ օրենքը շրջանցելու սովոր չէ։ Իսկ այդ դեպքում ինչպես կարող են բիզնես սկսել եւ հուսալ, որ այն հաջողակ կլինի։ Ըստ պարոն Մակարյանի, իրենց կազմակերպության նպատակներից մեկը նաեւ գործարարներին օգնելն է։ Այդ նպատակով վերջերս միությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որ պատրաստ է անվճար աջակցել սիրիահայ գործարարներին։
Կարող է գնալ եւ անշարժ գույքի գնելու կամ որևէ վայրում բիզնես սկսելու կարիք ունի նախորդատվության։ Երկրորդը նա կարիք ունենա գուցե վարկերի ստացման, եւ մենք կարող ենք ուղղորդել, որ բանկեր ինչպեսի տոկոսներով բիզնես պլանների մշակման հարցում օգնենք, որ նա կարողանա բանկին ներկայացնել այդ փաթեթը։ Երրորդը ձևակերպումների հարցում պետական տարբեր մարմինների հետ։ Չորրորդը կարող է նրա շահերի պաշտպանության խնդիր կա զուտ տրամադրելու խորհրդատվության աջակցություն, որպեսզի նա չսխալվի հարկային մաքսային աշխատանքային օրենքի գրքի եւ ալոնիկների շրջանակներում, եւ չեն թարգվի ճնշումների, չառաջանան կոռուպցիոն ռիսկեր եւ այլ խնդիրներ։ Հինգերորդը, որ նա կարող է կարիք ունենալ անձնակազմ հավաքագրել, որպեսզի կարողանա ձեռնարկությունը գործարկել այստեղ։
Խորհուրդները շատ են, բայց կա մի խորհուրդ, որը բոլորից կարևորն է։ Հայաստանում ոչ բոլոր ոլորտներում է հնարավոր բիզնես սկսել, կամ ոլորտներ, որտեղ գործունեություն ծավալելը ուղղակի անիմաստ է, քանի որ գործարարը մեկ է, ոչ մի կերպ չի կարողանա դիմանալ ճնշումներին։
Հնարավոր կարող է շահերի բախում լինի, կարող են ենթարկվել ճնշումների, բնականաբար, եւ կարող են նաեւ սուր ճնշումների։ Խորհուրդը բնականաբար սուպերմարկետների ցանց մտնել, բնականաբար խորհուրդը անկարծնաբերության ոլորտ մտնել, մետաղների մշակման ոլորտ մտնել, խոշոր ռեստորանային համակարգերի ոլորտ։ Որոշակի ճնշումներ, որոշակի կայացած բիզնեսներ կան, որոշակի խոշոր կամ օլիգարխի մտածելակերպը։
Գագիկ Մակարյանի կարծիքով խոշոր գործարարները Հայաստան չեն գա։ Մեզ մոտ հիմնականում կգան փոքր եւ միջին բիզնեսի տեր մարդիկ։ Մենք ունենք ոլորտներ, որտեղ ներդրում կատարելու դեպքում կարելի է եկամուտ ունենալ։ Մինչդեռ այդ ոլորտները ուղակի բաց են։
Հայաստանը շատ ներմուծում է ապրանքներ, որոնք կենցաղային ապրանքներ են, իրենք այդ ոլորտներում կան։ Ես առաջարկել նման ոլորտներում իրենք ներդրումներ կատարեն։ Սննդի ոլորտում, ծառայությունների հյուրանոցների ոլորտում շատ էժան հյուրանոցներ, որոնք որ ասիական երկրներում կան, իրենք ավելի այդ մշակույթը վերել։ Ազատ հյուրանոցների ստեղծման ցանցերի կամ առանձին հյուրանոցների, որտեղ մեզ մոտ 3 աստղից պակաս հյուրանոց չկա, եւ ոչ միայն Երևանում, այլ նաեւ մարզերում։ Իրան Երևան ճանապարհով հսկայական թվով մեքենաներ են անցնում, որոնք որ վարորդներ են, վարորդները կարիք ունեն հանգստի, սննդի, գուցե եւ լողանալու։ Իսկ այդ սերվիսը ուղղակի բաց է։
Կլինեն արդյոք հայաստանյան բիզնես ոլորտում սիրիահայ գործարարներ, թե ոչ, ցույց կտա ժամանակը։ Գագիկ Մակարյանի խոսքով, թեև իրենց տեր խորհրդատվության համար չեն դիմել, բայց հետաքրքրվողներ եղել են։ Կարևոր է նաև այն, որ ըստ նրա մեր երկրում բիզնես կարող են սկսել նաև նախկինում գործարարության հետ կապ չունեցող մարդիկ, կարևորը ցանկությունն է։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Հարսնակար ռեստորանում դաժան ծեցից մահացած զինվորական բժիշկ Վահե Ավետյանն այսօր կդառնար 33 տարեկան։ Հիշեցնենք, որ դաժան ծեցի դեպքը տեղի էր ունեցել հունիսի 17-ին վերոնշյալ համալիրում, որի հետևանքով 3 բժիշկներ հայտնվել էին հիվանդանոցում։ Նրանցից հատկապես ծանր վնասվածքներ էր ստացել Վահե Ավետյանը, որը միջադեպից 12 օր հետո մահացավ։ Համաձայն նախնական պայմանավորվածության այսօր 17-ն անց 30-ին ոստիկանության շենքի դիմաց պահանջում ենք պատժել հարսնակարի միջադեպի բոլոր մեղավորներին քաղաքացիական նախաձեռնությունը ակցիա պետք է անցկացնի։ Ակտիվիստները պահանջում են հարսնակարի գործով Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի փաստաբաններին անհապաղ տրամադրել սույն գործով բոլոր փաստաթղթերն ու նյութերը։ Մի քանի օր առաջ էլ հուլիսի 31-ին ոստիկանությունը վերավորակավորել է այս գործով ձերբակալված մարդկանց նկատմամբ ներկայացված մեղադրանքները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ոստիկանությունը վերաբորակավորել է հարսնակարի գործով կալանավորված 6 հոգու մեղադրանքները, խստացնելով այն, եւ եթե նախկինում քրեական օրենսգրքի 1 հոդվացի հատկանիշներով էին մեղադրանքները առաջադրված, ապա այժմ 3։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այդ մասին հայտնեց ոստիկանության քննչական գլխավոր վարչության, հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչության երկրորդ բաժնի պետ Արսեն Այվազյանը, ում գլխավորած բաժնում էլ ընդանում է նախաքննությունը։ Այվազյանը հավելեց, որ վերավորակավորման մասին որոշումը կայացվել է 2 օր առաջ, հուլիսի 31-ին։ Գլխավոր տարբերությունը հետևյալն է. եթե նախկինում մեղադրանքն ուներ շայս ձևակերպումը, դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը, ապա նոր ձևակերպումը հետևյալն է. դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը, որը անզգուշությամբ առաջացրել է տուժողի մահ։ Տարբերություն կա նաև առաջարկվող պատժաչափերի առումով, քանի որ ավելացել են 2 հոդվածներ, ենթադրվում է, որ այդ հոդվածների համար նախատեսված պատժաչափերը կգումարվեն ու կառաջարկվի ավելի երկար պատժաչափ։ Լսենք Արսեն Այվազյանին։
Որ նախկինում նրանց մեղադրանքը առաջադրված էր Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին եւ 6-րդ կետերով։ Առաջին կետը 2 կամ ավելի անձանց նկատմամբ եւ 6-րդ կետը մի խումբ անձանց կողմից, այսինքն մեղադրանքի նկայան մեր նրանով, որ մի խումբ անձանցով մի քանի անձանց առողջանը պատճառել են ծանր վնաս։ Հիմա արդեն մեղադրանքները փոփոխվել են, մասնավորապես փոփոխման հիմքի հանդիսացել այն, որ մարմնական վնասվածքի հետևանքով Վահե Ավետյանը դժվարտաբար մահացել է։
Այվազյանը շարունակեց, թե մեղադրանքների փոփոխման համար հիմք է հանդիսացել նաև այն, որ դատաբժշկական փորձաքննությամբ պարզել են 5 դժողներից 2-ին, Արտակ Բայազյանին ու Գարիկ Սողոմոնյանին, պատճառվել է միջին ծանրության մարմնական վնասվածք, իսկ մյուս 2-ի, Արկադի Աղաջանյանի ու Էդգար Նիկոյանի մոտ մարմնական վնասվածքներ չեն հայտնաբերվել։
Դրանով պայմանավորված մենք այսօր արդեն մեղադրանքները փոփոխված տեսքով ցույց տվեք ձեզ ներկայացնեմ մեղադրանքի հոդվածները։ Քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ եւ 14-րդ կետեր, 113-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին եւ 3-րդ կետեր, ինչպես նաեւ 118-րդ հոդված։
Շնորհակալություն Սարգիս, այս մասին ավելի մանրամասն լսեք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան եթերում։ Ծրագրի այս մասում տուրիզմ, բնապահպանություն եւ ուրախ մանկություն։ Սկսենք վերջինից։ Երևանում մեծացած մարդիկ կյանքում գոնե 1 անգամ հաճախած կլինեն մանկական երկաթուղի։ 1937 թվականին շահագործման հանձնված այս կառույցը անմխիթար վիճակում էր բավական երկար ժամանակ։ Հիմա այն արդեն վերանորոգվել է։ Օգոստոսի 5-ին, երկաթուղայինի միջազգային օրը, Երևանում կսկսի գործել արդեն նոր գեղեցիկ մանկական երկաթուղին։ Այսօր, այսպես ասած, ոչ պաշտոնական բացումն էր, որին ներկա է եղել Աննա Բարսեղյանը։
Մանկական երկաթուղի շարումը պետք է գեղեցիկ հագնվել, որ ուշադրության մեջ գրավեն։
Այսօր մի խումբ կապույտ փողկապներով երեխաներ ուղեկցում էին իրենց հասակակիցներին վերանորոգված մանկական երկաթուղու գնացքի վագոններում։ Նրանց հետ միասին անվտանգությանն էին հետևում նաև մեծերը, աշխատակիցներ հայկական երկաթգծից։ Երևանի մանկական երկաթուղին տեղակայված է Խաչատուր Աբովյանի անվան զբոսայգում, Հրազդանի կիրճում։ Այսօր տեղի ունեցավ վերանորոգված մանկական երկաթուղու պաշտոնական բացումը, սակայն երկաթուղին կսկսի գործել օգոստոսի 5-ից երկաթուղային ների միջազգային օրվա արդիվ։
Երկաթուղին շատ մեծ տեղ ունի իմ կյանքում։ 28 տարի աշխատում եմ, սիրում եմ իմ աշխատանքը։ Ամեն տարի նշում եմ, պարտադիր։ Լինում է պարկում, լինում է գնացքում ենք տոնում։ ընթացքի վաղ, ամուր գործի ենք լինում։
Հարավ-Կովկասյան երկաթուղի ՓԲ-ի նախաձեռնությամբ վերանորոգման աշխատանքները երկու փուլով են ընթանում։ Առաջին փուլում իրականացվում են կայարանների շարժակազմի և գծերի վերանորոգման ու արդիականացման աշխատանքները, երկաթուղու անվտանգության ապահովման միջոցառումները։ Արդեն վերանորոգվել են մանկական երկաթուղում շահագործվող շոգեքարշն ու ջերմաքաշը և 3 ամառային վագոններ։ Երկրորդ փուլով վերականգնվելու է երկաթուղու կայարանի շենքը։ Հարավ-Կովկասյան երկաթուղի ՓԲ-ի գլխավոր տնօրեն Վիկտոր Ռեբեցը նշեց, որ այս մանկական երկաթուղին պատմական վայր է, և այսօր այստեղ կարևոր է մեր երեխաներին տեսնելը։ Նաև հավելեց, որ իրենք մյուս տարի նախատեսում են պատանի երկաթուղայինների դպրոց հիմնել։
Дети могли бы проводить внешкольное время, получать первую информацию о профессиях железнодорожного транспорта.
Այստեղ երեխաները հնարավորություն կունենան հաճախել դպրոցական դասերից զատ, հիմնական տեղեկություններ կիմանան երկաթուղային տրանսպորտի մասնագիտության մասին։ Իրենցից բոլորը կդառնան երկաթուղային, թե ոչ, դա արդեն երկրորդական է։ Երեխաները կկարողանան հետաքրքիր ժամանց ունենալ, ծանոթանալ ոմանց ծնողների ամենօրյա զբաղմունքին, դա կնպաստի առողջ հասարակության և սերնդի ձևավորմանը։
Я думаю, это по-любому будет способствовать формированию здорового общества, здорового поколения.
Երևանում մանկական երկաթուղին բացվել է 1937 թվականի հունիսի 9-ին։ Երկաթուղում գործում է երկու կայարան՝ հայրենիք և պիոներական, մեկ կարամատույց ուրախություն և 45 մետր երկարություն ունեցող մեկ թունել։ Երեխաներն ուրախ են, ծնողներն էլ գոհ, սակայն ամեն դեպքում դժգոհում են, ասելով, որ Երևանում ժամանցի վայրերը սակավաթիվ են։
Քիչ են, պետք է ավելի շատ լինեն ժամանցի վայրերը։ Իրոք պետք է ավելի բովանդակալից հետաքրքիր կազմակերպենք երեխաների օրը։ Գնացքները վերանորոգված են, գեղեցիկ են, գունեղ են շատ, դա շատ կգրավի երեխաներին։ Երևանի հինավուրց զբոսայգիներից մեկը։
Ուղեկցորդներից Էլենի ու Էրիկի հետ զրուցեցինք, ովքեր պատմեցին այսօրվա իրենց պարտականությունների մասին։
Ուղեկցելու եմ երեխաներին, չեմ թողելու, որ կախվեն գնացքից, չեմ թողելու կանգնեն, ստատեղից վեր գնային և այդքան։
Դե որ պետք է չթողեն, որ իրենք կախվեն։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մանկական երկաթուղին դեռևս չի ներառվել զբոսաշրջիկներին ներկայացնելու տեսարժան վայրերի ցուցակում։ Հիմա հենց օտար երկրացին ոտք է դնում Հայաստան, միանգամից լսում է հետևյալ նախադասությունը. «Վաղը գնում ենք Կարնի, Գեղարդ, հետո Սևան, Խորվիրապ»։ Մի խոսքով Հայաստանի գեղատեսիլ վայրերը։ Հայկական տուրիզմ ասած հենց այսպես են շատերը պատկերացնում, սակայն գեղեցիկը ցույց տալով խնդիրները չես փակում։ Էլ ինչ կարող է առաջարկել Հայաստանը իր այցելուներին, փորձել է պարզել Նարինե Ղազիչյանն զրուցելով սփյուռքահայ զբոսաշրջիկների հետ։
Էկոնոմիկայի նախարարության տուրիզմի վարչության պետի խոսքով տարեցտարի Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների թիվն ավելանում է։ Նրա խոսքով, որպես տուրիզմի գոտի, զբոսաշրջիկների հիմնականում այցելում են Գառնի, Գեղարդ, Սևան, Ծաղկաձոր, Տաթև, Հաղպատ, Ջերմուկ և այլն։ Սփյուռքահայ զբոսաշրջիկներն, ովքեր հասցրել են հանգստանալ նաև մի քանի եվրոպական երկրներում, նշում են, որ Երևանում կառուցվող եվրոպական շինությունները կորցրել են Երևանի հայկական դիմագիծը։ Արմեն Աղաջանով, Թբիլիսի։
Այդ եվրոպական շենքերը իրոք շատ հետաքրքիր են, բայց ուզում եմ այն, որ հին շենքերն են քանդվում։ Տարեց տարի, երբ գալիս եմ, ավելի քիչ եմ տեսնում հին շենքեր, կորչում են շենքերը, դա է շատ ուզում։
Անի Դարփինյանը երկար տարիներ բնակվում է Լոս Անջելեսում, գրեթե միշտ գալիս է Հայաստան, մանկության Երևանից հիմնականում ոչինչ չի մնացել, բայց հիշողությունները չեն փոխվել։
Իմ համար ճիշտ է, հին շենքերը ավելի հիշողություններն արթնացնում, շատ կուզենայի, որ մնար այնպիսին, ինչպիսին, որ իմ երիտասարդ տարիներին էր։
Անի կարծիքը կիսում է սիրիահայ Անի Մարսելյանը, ում որպես փյուռքահայ զբոսաշրջիկին նույնպես մտահոգում է այս խնդիրը։
Եթե եվրոպական շենքի կողքին հնությունը բահվանենք, հարց չի գա, պետք է արդիականացման հետ քայլ բահենք, ուզենք կամ չուզենք։ Ինձ հետաքրքրող հնություններն է, արդեն փավարարված եմ Երևանի և Հայաստանի հնություններով, բայց քանցվում են, երևի թե որքանալ քանցվի, արդեն արմադը կմնա արմադ և հիմնական դեղերը պետք է բահվանեն։
Անին իր զբոսաշրջիկ ընկերներին, ովքեր ցանկանում են Հայաստան այցելել, խորհուրդ է տալիս չսահմանափակվել մայրաքաղաքով և անպայման այցելել պատմամշակութային այլ վայրեր, որոնց մասին նա պատմում, հետո զբոսաշրջային քարտեզների վրա անձամբ նշում է այդ վայրերը։
Ես շատ եմ ուզում տարածքների այդ պատմական տեղերը, դրանք ինձ ավելի հրապուրիչ են, եւ ես երբ որ մարդկանց ասում եմ Հայաստան այցելել են, իհարկե ասում եմ, որ շրջակայքի այդ տեղերը այցելել են, պատմությունը սովորեն, որովհետեւ այնտեղ է ամեն ինչ։
Նարինե Օհանջանյանը բնակվում է Մինսկում, Հայաստանն ամեն տարի յուրովի է հիացնում նրան։
Ես տեսնել եմ շատ туристներում с разных городов, например, Ռուսաստան, Ուկրաինա, Բրազիլիա, Պորտուգալիա, Բելարուս, Ավստրալիա, именно Америка, շատ ամերիկին էկելնստեղ։ Եվ գիտեք, ստեղ շատ լավ туристներում, очень много мест тэгэр для туристов, которые они могут посетить։
Սփյուռքը հայարում են գրեթե միշտ է Հայաստան այցելում, բախվում է այս խնդրին հենց օդակայանում։
Ուստի մեծ տաքսի ռուսերեն խոսես կամ մի քիչ բարբարով խոսես, շոչիկը չեմ միացնի, եթե պիտի վճարես 1000 դրամ, քեզ կարան ասեն 3000 դրամ, այդ է խնդիրը։ Նույնը խանութներում է, եթե մտնում ես ոչ սուպերմարկետ, ուղակի խանութ, եթե ապրանքի գինը մեկ է, իրանք տեսնում են, որ դու տեղացիք ես, քեզ 2-3 անգամ ավել են ասում։
Անին տպավորված է հյուսիսային Պողոտայում գործող խանութների տեսքով եւ վաճառվող ապրանքների գներով։
Դեռ մեծ ծախնումներ չեմ արել, բայց կարող եմ ասել, որ բավականին թանկ է համեմատած այնտեղի մատչելի գներին, այն տուրիստները, որոնք որ մեծ դրամապանակներով կան, իրենց համար ավելի մատչելի կլինի, իմ համար, որ ես մտածում եմ, որ այնտեղ ավելի լավ կլինի գնումներ կատարել, քան թե այստեղից առնեմ տանեմ։ Ժամանակակից խանութները, որ հյուսիսային Պողոտայում կան, ճիշտ ասած քայլում էի եւ մտքովս անցնում էր, քանի հաճախորդ օրական կմտնի այդ խանութները, երևի շատ քիչ։
Մինսկում բնակվող Նարինեն էլ խորհուրդ է տալիս Անին եւ մյուսներին չզարմանալ, որ Երևանում ապրանքների գներն ավելի թանկ են, քան հարևան քաղաքներում։
Մոսկվայում էլ թանկ է, Մինսկ էլ թանկ է, Կիև էլ թանկ է։ Լավ, բայց այստեղ столица է։ Да, բայց այստեղ թանկ է, բայց այստի թանկ չի։ Ну, если сравнивать, то есть цены они примерно одинаковые везде во всех городах. Это большая столица, это надо учитывать.
Նարինե Ղարաչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անգամ տուրիստներն են նկատում, որ մեր քաղաքը պատված է քարերով, բետոնով ու գրեթե մատների վրա կարելի է հաշվել խոտածածկային տարածքները, որտեղ մարդ կարող է պարզապես նստել ու թեկուզ մի քիչ մաքուր օդ վայելել։ Իհարկե, շինարարությունը երեկ կամ այսօր չսկսվեց, սակայն միայն վերջին շրջանում են սկսել բնապահպանական թեմաների մասին շատ ավելի ակտիվ զրույցներ, քննարկումներ, ակցիաներ վարել։ Նանե Սահակյանը անդրադարձ է արել քաղաքի կանաչապատման խնդրին։
Երևանը զրկվել է թոքերից, այսպես է արտահայտվում բնապահպան Կարինե Դանիելյանը եւ Հայաստան Ծառատունք Armenian Tree Project ծրագրի աշխատակից Արթուր Հարությունյանը։ Բնապահպանը քաղաքը շրջապատող բլուրները կանաչ վերջին անգամ հիշում է 90-ականների սկզբին, մինչև էներգետիկ ճգնաժամը, որից հետո կանաչ տարածքները այդպես էլ չվերականգնվեցին։
Ճիշտ է, 90-ականների սկզբին, պատերազմի տարիներին, բլոկադայի տարիներին մենք ունեցանք էներգետիկ ճգնաժամ և բավականին կանաչ տարածքների կորուստ, բայց միաժամանակ կանաչ տարածքները սկսել էին վերականգնվել։ Այս անտառը օրինակ կորուստ չէր և շատ տեղերում բնակիչները կարողացել էին պահպանել նաև իրենց կանաչ տարածքը։ Հետո ընդհանրապես որոգում էր, պետք խնամքերպեք անտառը վերականգնվում էր, կանաչ տարածքները վերականգնվում էին, բայց քաղաքը գերադասեց այդ տարածքները կառուցապատել։
90-ականներին կտրվեցին ծառերը, շարքից դուրս եկան ворոքման համակարգերը, այսքանով հանդերձ անտառները կարող էին ինքնուրույն վերականգնվել, եթե չսկսվեին կառուցապատման աշխատանքներ նախկինում կանաչ տարածքների հաշվին։ Կետային կառուցապատում, այսպես է բնապահպանը կոչում Երևանում գործող կառուցապատման ներկայիս համակարգը, երբ նոր շենքերը վեր են խոյանում ցանկացած ազատ տարածքում, լինի բնակելի շենքերի բակի փոքրիկ այգի թե հանրային զբոսայգի։ Երևանի տարածքը համարվում է կիսաանապատային, այստեղ մեծ քաղաք կարող է գոյատևել միայն եթե փոփոխվեն բնակլիմայական պայմանները, ինչը ժամանակին արվել էր կանաչ տարածքների շնորհիվ, ասում է բնապահպանը։
Եվ այդ փոփոխությունները մեծ ջանքերով իրականացվել էին ժամանակին, եւ գլխավոր հատակագծերը նաեւ նախատեսում էին դրա շարունակությունը։ Ցավոք, քաղաքաշինությունը քանդեց հիմնահատակ այդ բոլոր ծրագրերը։ Բլուրները քաղաքի շուրջ հաստորեն կորցրել են իրենց կանաչ տարածքները եւ փոխանակ քաղաքին մեծ ամասամբ կորցրել են։ Փոխանակ քաղաքին մատակարարել մաքուրոտ, ինչպես նախատեսված էր, մատակարարում են փոշի եւ ջերմաշկյանն էլ ամառը ավելի բարձրանում է, որովհետեւ ամբողջ քարը բետոնն է, ասֆալտը եւ այլն։
Օթը Երևանի հարավային հատվածում եւ կենտրոնում համարվում է ամենաախտոտվածը խիտ տրանսպորտի եւ այգիների բացակայության պատճառով։ Քաղաքն ունի նաեւ կանաչով առանձնացող թաղամասեր։ Զրուցել են Երևանի քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչության պետի տեղակալ Սուրեն Մաքսապետյանի հետ։
Վերջի 3-4 տարիների ընթացքում Երևան քաղաքը կանաչապատման առումով զգալի զարգացում ունեցավ եւ այդ տեսակետից առանձնացվում են հետեւյալ վարչական շրջանները՝ կանաչապատ իրենց համահունչ քաղաքին լինելու։ Դրանք են Ավան վարչական շրջանը, Դավթաշեն վարչական շրջանը, Կենտրոնը եւ Մալացա վարչական շրջանները, ըստ իս։
Մալաթիա, Դավիթաշեն, Ավան համայնքները առանձնացնում է նաև Armenian Tree Project ծրագրի աշխատակից Արթուր Հարությունյանը, որտեղ իրականացված ծառապատմանը կազմակերպությունը մեծ աջակցություն է ցուցաբերել։ Հայաստանի բնակչության թվին հավասար մոտ 3.5 միլիոն ծառ է տնկվել Հայաստանում Armenian Tree Project-ի ջանքերով, որը հասարակական կազմակերպություն է, կենտրոնը ԱՄՆ-ի Բոստոն քաղաքում է։ 93-ին հիմնադրված կազմակերպությունը այսօր սեփական 3 մեծ տնկարան ունի եւ անվճար տնկիներ է տրամադրում ցանկացած համայնքի, որը կանաչապատման ցանկություն ունի։
Եթե ոռոգման ջուր չկա, միանշանակ ծառ տրամադրելու մասին խոսք չկա։ Քանի որ ծառը մենք տրամադրում ենք անվճար, դրանից դեպի պահանջում ենք։ Պահանջում ենք, որպեսզի ծառերի կոպչողականությունը 70%-ից ցածր չլինի։ Ցանկացած կազմակերպություն ոչ շահույթ հետապնդող կարող է դիմել մեզ, մենք ծնկիները տրամադրում ենք, եթե մեր չափանիշներին համապատասխանում են։ Մեր ցանկացած տված տոնքին մենք հետևում ենք։ 18 տարվա տնկած ծառերի հանդեպից մենք այսօր միջև անգամ գնում ենք։
Երևանում ծառ տնկելու տարածքները սահմանափակ են, հայտնում է Արթուր Հարությունյանը, բացի այդ կիսաանապատային քաղաքում առանց ոռոգման համակարգի տնկում կատարելը ավելորդ է։
Այսօր Երևանում համայնքներ կան, որ միջև անգամ ծառ տնկելու տեղ չունեն, քանի որ տարածքներն արդեն շատ սուղ են, փոքրացել են, այսինքն հնարական աշխատանքների արդյունքն է, թե լավ կանաչապատման աշխատանքի արդյունքն է, արդեն շատ են տարածքները փոքրացել։
Քաղաքի 12 վարչական շրջանների կանաչ տարածքների խնամքի եւ սպասարկման համար հատկացվող գումարը ամեն տարի կազմում է 1,200,000 դրամ։ Ոռոգման համակարգերի ստեղծման եւ այլ կապիտալ աշխատանքների համար հատկացվող գումարն առանձին է՝ տարեկան 600-ից 700 միլիոն դրամ։ Սունեն Մաքսապետյանը համաձայն է, որ Երևանին օդի պես անհրաժեշտ է քաղաքը շրջապատող կանաչ տարածքի շղթա։
Եվ դա կարևոր չի ստեղծել այդ կան, ինչքան որ դրա խնամքը պետք է ապահովել խնամքը։ Ներկայիս այդ բյուջեի պայմաններում 1,200,000 հազիվ թե Էրիկի քաղաքի ընդհանուր օգտագործման տարածքը խնամելու։
Երևանը շրջապատող կանաչ գոտի ստեղծելու համար լրացուցիչ մոտ 1 միլիարդ դրամ է անհրաժեշտ, կարծում է բնապահպանության վարչության պետի տեղակալը, իսկ Արթուր Հարությունյանը ավելացնում է, որ այդ ծրագիրն իրականացնելու համար առաջին հերթին քաղաքական կամք է անհրաժեշտ։
Ցանկություն, առաջ հերթին ցանկություն։ Այսօր մենք եթե մենք ծառատունք ենք անում մի տարածքում, փոքր, թեկուզ 10 կամ 20 ծառ որտեղ որ տնկում ենք, առաջ հերթին փնտրում ենք այն մարդուն, որը որ ցանկություն ունի անելու։ Քանի որ տնկման վայրերը կան, բայց ցանկություն չկա։ Ոռոգման ջուրը կա, բայց կամք չկա, որպեսզի այդ ամբողջը կազմակերպեն։ Այսօր խնդիրը մարդկային շատ ավելի մեծ է, քան թե ասեմ մտածենք, որ ծառ տնկել, ծառ տնկել ամենահեշտ գործն է։ Այսօր պետք է մարդուն գտնել, մարդու ցանկությունը, կամքը գտնել ավելի դժվար է։ Պետական մոտեցում, պետական կառավարում, վերահսկում եւ իհարկե հետևողական աշխատանք։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագիրն ավարտում ենք Էնրիկո Կարուզոյի Օսոլե Միո կատարման ներքո։ Շատ տարիներ առաջ 1921 թվականի օգոստոսի 2-ին 48 տարեկանում կյանքից հեռացավ իտալացի հանրահայտ տենորը։ Նրա մահից հետո մի հսկա մոմ պատրաստվեց, որն ամեն տարի վառվում է տիրամոր սրբապատկերի առջև։ Կա հաշվարկ, որ այս մոմը կարող է վառվել 500 տարի։ Այս եթերի համար նախատեսել էինք այսքանը, հաղորդումը վարում էր Անուշ Մկրչյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Եկատերինա Պողոսյանը, պահպանեք բարձր տրամադրություն ամբողջ օրվա ընթացքում։
from the third.